Ek weet nie of jy ooit van Viktor Frankl gehoor het nie. Hy was 'n besondere mens gewees. So 25 jaar gelede oorlede. Hy was van Oostenryk af en hy was 'n mediese dokter gewees toe hy gevang is, net omdat hy 'n Jood is, in die Tweede Wêreldoorlog en hy's na Auschwitz konsentrasiekamp toe geneem. Hy het 'n groot belangstelling in die sielkunde en die psigiatrie gehad en toe hy daar kom, het hy alreeds teorieë gevorm oor die lewe en hy het besluit om dit toe te pas, te toets, uit te bou. En hier is een van die dinge wat hy ontdek het. Hy het mense fyn waargeneem in die konsentrasiekamp en agtergekom daar's 3 soorte mense. Daar's die mense wat opgegee het, alle hoop verloor het. Hulle het zombies geraak, hulle kon niks meer voel nie, goeie nie, slegte nie, niks kon hulle meer raak nie. Hulle het geen uitsien gehad, jy kan sê, hulle het gevlug van die lewe af. Dan was daar die mense wat besluit het om te veg. Hulle het besluit om te oorleef ten koste van enige iets. Die probleem was dat hulle baie selfgesentreerd geraak het. Dat hulle geleef het met 'n filosofie van ek moet uitkyk vir myself. It's dark, eat dark out there. If it's gonna be, it's up to me. En om te oorleef het hulle enige iets gedoen. Nou, tragiese verhale word vertel van ouers wat byvoorbeeld hulle eie kinders verraai het om kos te kry vir hulle self. Dan was daar die mense uit wie die beste na vore gekom het van mens wees. Hulle is met deernis geraak oor wat om hulle gebeur in die konsentrasiekamp. Hulle het uitgereik na ander toe gehelp, kos, alhoewel hulle self honger was, gedeel met ander mense. En Viktor Frankl het tot die konklusie gekom dat hierdie mense aanhou lewe het. Dat hierdie mense die laaste groot vryheid wat 'n mens besit, gebruik het. En dit was die vryheid om te kies hoe ek gaan reageer en wat ek gaan doen in die omstandighede waarin ek myself bevind. En ten spyte van al die nood om hulle, het hulle sin gevind in hulle lewe deur iets van buite af. Deur ander mense te help, deur gerig te wees op ander en nie net op hulle self nie. Viktor Frankl het agtergekom dat die grootste persentasie mense wat oorleef het, uit hierdie groep uitkom. Mens kan sê hulle het gevlieg en hulle was vry gewees. Kan hy help om te dink aan 'n beeld uit die psalms uit nie? Waar die psalmdigter sê dat 'n voël gevang word in die net van die voëlvanger. En die hele Engelse vertaling sê, not knowing that his flying days are over. Dat ons dikwels op hierdie plek ons lewe tot 'n einde kan kom deur moed op te gee of deur kwaad te word en te veg. En nou is die groot vraag, hoe kan ons dit reg kry? Hoe kan ons na daai plek toe gaan wat ons na buite gerig is? Viktor Frankl het dit oorleef. En hy het daarna 'n psigiater geword en hy het sy groot werk en ervaring in die konsentrasiekamp geskryf, neergepen in Man's Search for Meaning. En hy het die vader van logoterapie geword. Nou wil ek jou vra, vandag nie presies dieselfde ding gebeur nie. Ek wil jou vra of jy kan agterkom dat hierdie selle regressie plaasvind. Daar is wat moet opgee, miskien is jy een van hulle. Wat voel, ek het alle hoop verloor. Miskien kom jy agter dat jy ongenaakbaar word, hard word, koud word, in oorlewingsmodus ingaan, selfgesentreerd, om net na jouself te kyk. Kan jy bly vlieg? Kyk na buite toe. Die vraag is, hoe kan mense doen? Hoe kan ons dit doen? Wel, in die psalm van vandag is daar 3 uitnodigings in 3 verse. Die eerste uitnodiging kom na ons toe deur die woorde: mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy sy aangesig by ons laat skyn. Sela. Die woord Sela beteken stop 'n bietjie en dink 'n bietjie daaroor. Mag God sy aangesig na ons toe draai. Mag ons genade vind by hom. En mag hy ons seën. Wat beteken dit? Wat beteken dit? Wel, as hy sy aangesig na ons te draai, beteken dit, hy kyk na ons. God se teenwoordigheid is oral, maar sy aangesig is nie oral nie. As ek in 'n vertrek is saam met 'n klomp ander mense, is ek teenwoordig by almal. Maar ek kyk net na een, wat die moontlikheid skep vir 'n interaksie, vir 'n ontmoeting, vir oordrag om plaas te vind. So, dis 'n belangrike gebeure, en dis iets wat ons lees van God op die eerste bladsy van die Bybel. Hy kyk na die skepping, hy kyk na Adam en Eva, na alles wat hy gemaak het. Hy draai sy aangesig na hulle toe. En dan gebeur daar iets met hom. Hy voel goed daaroor. Hy is genadig, Adam en Eva vind genade in sy oë. Dis, genade beteken 'n voorkeur, 'n toegeneentheid wat in hom loskom. En hy sê, dit is goed. Julle is baie goed. Die woord seën beteken letterlik in die Latijn, benedicere, dat om woorde te sê van goedheid oor iemand. En dis nie al nie, dan doen hy iets. Hy gee vir hulle 'n tuin, Eden. So, let mooi op wat dit beteken om te sien. Dis om te kyk, om te sien. Dit beteken om iets te ontvang, innerlik, goedkeuring, voorkeur. En dan beteken dit om in staat gestel te word, om te leef, om te doen. Dit is wat die Vader met sy seun gedoen het later. By die doop van Jesus lees ons dat hy kyk na sy seun en hy sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Hy spreek dit uit en dan gee hy sy gees vir sy seun om die lewe te leef waarvoor hy geroep word. En so gaan Jesus deur die lewe met 'n bewussyn dat hy geseend is. En sy boodskap is, deur my koms het daar genade gekom. Sy boodskap is dat God na ons kyk en dat ons genade vind in sy oë. En dat hy vir ons gee alles wat ons nodig het om die lewe te leef. Hy sê vir sy disippels, dit maak nie saak wat met julle gebeur, waardeur julle gaan nie. Julle is geseëndes. In die bergpredikasie sê hy, al is jy arm, al word jy verwerp, al is daar mense wat jou nie verstaan nie, jy is geseend. Hy nooi hulle uit om met dieselfde bewussyn te leef waarmee hy geleef het. So hier is die eerste groot uitnodiging. Ontwikkel 'n geseende bewussyn. Ontwikkel dit. Hy ontwikkel dit deur te luister, deur sy aangesig te soek, deur die ervaring te hê dat God na jou kyk en by jou is. Luister na die stem wat vir jou sê, jy sê geliefde kind. Romeine 8:16 in die Living Bible sê, God speaks to us deep in our hearts and tells us, we are the children of God. Hoor jy daar die stem? Jy het dit so nodig, ons het dit so nodig. Dis wat dit beteken om geseën te word, is om in die aangesig van die Here te beleef en die stem te hoor en dan te kyk na alles wat hy jou gegee het. Ja, alles wat jy het, kom van hom af. Jy is geseën. Is jy bewus daarvan? Kyk, hier is waar dinge kan skeefloop. Ek het nie die bewussyn dat ek geseën is nie. Ek het nie die bewussyn dat God my bron is en dat hy my seën nie. Ek het nie die bewussyn dat ek 'n diep behoefte het om geseën te word nie. Weet jy wat leer die mannebeweging van die wêreld? Een van die goed wat hulle sê is dat veral in die weste manne nie geseën is deur hulle vaders nie. As gevolg van die afwesigheid van 'n vader. As gevolg van 'n vader wat nooit genoeg belang gestel het om te sien wie jy is. En vir jou te sê, jy is goed en jy is welkom hier nie. Is daar 'n groot leemte en 'n pyn wat ons nie van weet nie en wat ons nie verstaan nie. In die mannebeweging leer dat die manne se obsessie in die weste oor hulle werk en oor seks toegeskryf kan word aan die feit dat hulle nie geseën is nie. wat doen ons met hierdie pyn? Jy weet, is eintlik om onder 'n vloek groot te word. Jy's nie welkom hier nie. Ek sien jou nie raak nie. Ek dink jy is wonderlik nie. Ek staan jou nie by om te help dat jy kan word wie jy moet wees nie. En dis so baie van ons groot op. Ons draai na onsself toe as die bron. Ons kan onsself nie sien nie. Ons kyk na dit wat ons het. En ons dink dis deur ons eie toedoen wat ons dit verkry het. En die wet waarsku, Deuteronomium 8:17. Moenie dink of sê dat jy deur jou eie krag en jou eie vernuf alles gekry het wat jy het nie. Dis die Here jou God wat jou die krag gee, die koneksies, die geleenthede, alles, sodat jy kan kry wat jy het. En wanneer jy dink dis jy, 'n twee effek, dit blaas jou op en dit maak jou totaal leeg. Jy dink jy, it's inflation and deflation wat plaasvind. Inflation, kyk wat het ek reg gekry. Ek kan nie glo die ander mense is so dom nie. Hulle is lui, hulle wil nie werk nie. Hulle neem geen initiatief nie. As hulle dit net doen, kan hulle ook wees wie ek is. Opgeblase. Dit skei jou. Jy het geen kompassie nie. Jy het geen meelewing of deernis wanneer jy dit doen nie. Jy gee nie om vir ander nie. En dan is daar die totale leeg word, die mismoedigheid. As ek my eie bron is, is ek benoud. Ek is bevrees, hoe gaan ek dit reg kry? Gaan ek ooit genoeg kry? Dit lei tot 'n skaarste mentaliteit. Ander mense vat dit, hulle kry dit, ek kry dit nie. Ek is jaloers, ek is verneinig, ek is bitter. Soos 'n groot ontsporing wat in die innerlike wêreld plaasvind. As jy kyk na jouself op 'n verkeerde manier, as jy God minag en nie God sien vir wie hy is nie, is die groot uitnodiging. Kyk na hom as jou bron. Hy seën jou. Raak bewus, hoor die stem in jou. Jy het 'n diep innerlike behoefte wat deur niks of niemand anders ter vervul kan word nie. Jy moet die stem hoor. Jy's okay. Hy hou van jou. Hy's met jou. Ek gee vir jou. As ons let op hierdie tyd en die potensiële inkomste wat ons verloor, gaan ons mismoedig raak. As ons let op wat ons nie kry nie, maar as ons let op wat ons het en wat ons besig is om te kry, ontwikkel ons die bewussyn dat ons geseënd is. Die tweede groot uitnodiging lê in die woorde, sodat die mense op aarde u weg kan ken, onder al die nasies u heil, sodat. So, die woord is, die Here laat sy aangesig oor jou skyn, jy kry genade in sy oë, hy seën jou. Hoekom? Sodat die nasies, ander mense, die weg van die Here kan ken. So, jy word nie geseën om geseën te wees nie. Jy word geseën om ander te seën. Jy word nie geseën om gemaklik te wees nie. Jy word geseën om te gee, om te deel. So die uitnodiging is, gaan verder met jou lewe. Verby jouself. Moenie vasval in 'n selfgesentreerde lewe nie. Gaan verder. En hier ons vind sirkels van die wêreld waarin ons leef, van waarmee ons kan verder gaan. En is natuurlik so in lyn met die hele lering van die Nuwe Testament dat jou verantwoordelikheid in die eerste plek lê by jou huishouding. En dan gaan dit na die familie toe en dan die uitgebreide familie. Dit gaan na die stam toe. Dit gaan na die volk toe, dit gaan na die nasie toe, dit gaan na die mense van die wêreld toe. Nou hierdie vlakke van 'n groter inklusiwiteit waarin ons leef en waarvan ons deel is, is nie iets wat outomaties met 'n mens gebeur nie. Dit hou verband met natuurlike groei en ontwikkeling. Piaget, die ontwikkelingssielkundige, Franse ontwikkelingssielkundige, het geleer en sê dat die eerste fase van ontwaking en ontluiking in 'n mens se lewe is daar as daar objek konstantheid tot stand kom. Met ander woorde, ek besef ek, daar's 'n ek. En dit gebeur vroeg, voor 18 maande kom dit tot stand. Dan ontwikkel jy en jy gaan verder na eerste persoon konstantheid toe. Ek, jy, o, daar's iemand anders. Gewoonlik is dit jou ma, wat jy eerste van bewus raak. Is ook 'n mens, is ook 'n ek, voel ook, dink ook, maar dit is nog baie 'n sterk egosentriese bewussyn om mee te leef. Sy is daar vir my, maar dan ontwaak jy vir 'n sosiale bewussyn kom tot stand. Maar sien net sy nie. Daar is 'n ons. Ek het 'n pa, ma, boeties, ander mense in hier waarvan ek deel is in hierdie lewe. En dan gaan dit verder. Ek is deel van 'n stam. Ek het 'n kultuur waarvan ek deel is. So baie van ons hak vas. Ons groei nie verder na groter inklusiewe menswees toe in bewussyn nie. Maar dan is daar ook die hulle. Dis nie net die ons nie, dis die hulle. Nou baie keer is die hulle die onbekendes, die vreemdelinge. Ons demoniseer hulle baie keer. Hulle is agter ons aan, hulle wil alles hê van ons, hulle wil alles vat van ons, hulle is teen ons, hulle is ons vyande. Nou dink in die lering van Jesus, dat ons moet verder gaan. Verder is ons eie gesin, ons familie, ons gemeenskap waarvan ons lewe. Ons moet kyk na die mensdom. Jesus sê, die Vader het die wêreld lief. Hy sê, ek stuur julle in hierdie wêreld in. Na die vreemdeling, die onbekende, word leef 'n groot lewe. Vat en beweeg na groter sirkels toe in jou lewe en sluit in. Moenie eksklusief raak en insluit nie. Nou wonder ek, in hierdie COVID kamp, konsentrasiekamp waar ons is, asof baie van die regressie wat nou plaasvind, en vind dit nie plaas nie, en skielik in die in rasisme wat opleef, in kriminele aktiwiteit wat opleef. Skielik is dit asof mense dink, maar ons stam is die beste. Die ander is boos, die ander is sleg, ons moet ontslaan. Hoekom nou dit nou skielik? Is dit nie 'n regressie wat plaasvind? In plaas van om die sirkel groter te maak, maak ons hom kleiner. En ons sluit ander uit en ons leef net vir onsself. Maak dit oop, maak dit groot. Dis die uitnodiging. En Viktor Frankl se bevinding was, dis vir jou eie geestesgesondheid. As jy dit doen, kry jy sin, word jy losgemaak van die knope van 'n selfgesentreerde lewe. Dis hoe Jesus geleef het, aan die kruis, op sy einde. Kyk en hy bid na sy Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy gee om vir sy vyande. Hy kyk na sy ma en hy vra vir sy ma, gaan bly by Johannes. Hy vra vir Johannes, Johannes, ek weet jou huis is vol. Maar kan jy plek maak vir my ma? Kan dit jou ma word? Kan jy asseblief na haar kyk? Die bewussyn, die omgee van die nood van ander, terwyl hy self in die diepste nood in sy lewe is. Laaste uitnodiging, God sal ons seën, die volke sal u loof. Dit gebeur nie nou nie en dit gebeur nie outomaties. As jy die getuie is en as jy deel die seën wat jy het met ander nie. As groot struikelblokke om te oorkom, een van die groot struikelblokke is om hoop te verloor. Dis om oorweldig te word deur die pyn en die nood wat daar buite is. So baie van ons sny onsself af. Ek beweeg net in kringe wat my gemaklik laat voel. Ek wil dit nie sien nie, dis morbied. Maar die uitnodiging is om betrokke te wees, om te engage, om deel te neem, om te gee. Men kan vinnig voel wat help dit. Vir dekade is ons gemeenskap al besig om 'n hele paar duisend etes elke dag te gee. Wat kan mens moedeloos maak? Jy kan lei in wat die Engels noem compassion fatigue. Wat 'n verskil maak dit? Oor 2-3 dae is dieselfde mense hier. En hulle is honger, die kinders is honger. Maar ons doen dit nie omdat ons dink ons kan die probleme van die wêreld oplos of ons kan die wêreld red nie. Net hy kan dit doen. Ons doen dit as 'n teken van hoe dinge gaan wees. Eendag gaan daar 'n einde kom aan al hierdie goed. Eendag gaan almal genoeg hê. Is 'n teken van wat gaan wees, van hoe dinge kan wees. Is 'n teken dat ons in verset is teen die lyding, teen die swaar kry wat daar is. ons hou aan om dit te doen. Een ander groot struikelblok is natuurlijk dat daar baie keer weerstand is. Nie teen geld as jy dit gee nie, maar teen idees, teen die weg van die Here wat ons kan bekend maak. Ek weet nie of al met jou gebeur het nie, het ek so die boodskap gekry het, oor die ons praat nie godsdienst nie. Dis iets baie persoonlik. Hoekom moet jy dit vir my vertel? Ek is okay, moet dit nie met my deel nie. Het, en ek het daaroor gedink, en dikwels dink ek, is 'n bietjie van 'n intimidasie, dat jy kan deel wat jy wil. Jy kan jou storie van die blou bille en jou Ford Ranger deel, en, maar ek mag nie my storie deel nie. Hoekom luister ons nie net na mekaar se stories en deel dit nie? Wil jy ek moet oneg raak? Wil jy hê ek moet nie meer diep wees in omgang met die lewe nie? Moet ek 'n twee gesig word? Moet ek emosioneel ongesond wees in die goed wat my lewe gee, hou vir myself? Maar miskien is daar ook 'n uitnodiging. Ek kan nie dink ek is beter nie. Ek kan nie dink ek het meer nie. Kom ons deel net en kom ons hou aan. Al word dit nie goed aanvaar nie. So waar is jy vandag? Dalk op 'n plek waar jy besef ek's besig om hoop te verloor. Dalk op 'n plek waar jy besef ek's besig om hard te word. Ek's in survival mode. Die uitnodiging is, kom ons soek sy aangesig. Kom ons hoor die stem wat vir ons sê, jy's my geliefde. Kom ons sien wat ons het en wat ons kry by hom. En kom ons deel emosioneel, geestelik, fisies, wat ons het in die tyd waarin ons leef. En ons sien, ons kan lewe, ten spyte van groot nood, waarmee ons te doen kry. Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, ons dankie vir die liefde wat U vir ons het. Dankie vir die aangesig wat oor ons skyn. Dat ons genade vind in U oë. Dat ons geseënd is al gebeur wat met ons. Dankie vir alles wat ons het. Help ons om te sien en te deel in die naam van Jesus. Amen. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here jou seën en jou vrede gee. Totsiens.